มีใครไม่เคยมาที่นี่ไหมมีไม่ยกมือหลวงพ่อดูนะดีเยอะดีเมื่อก่อนไม่ได้จองนะเช้ามืดก็มาดักอยู่หน้าวัดเข้ามาคนใหม่ๆแย่งก็ไม่ทันไม่รู้ทิศทางเดี๋ยวนี้ใครอยากเข้ามาก็จองเข้ามาเท่าเทียมกันฟังธรรมะนะฟังแล้วฟังอีกบางคนฟังแล้วไม่ได้ปฏิบัตินะมันไม่มีผลอะไรขึ้นมาฟังมากๆบางทีนึกว่ากูเก่งซะกูรู้มากอะไรเงี้ยอย่างพวกที่เขาเรียนธรรมะมากๆนะจะเซลล์จัดนะพวกเราภาวนาเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือเราต้องการความพ้นทุกข์ไม่ได้ต้องการความฉลาดรอบรู้ในธรรมะนี่เราจะพ้นทุกข์ได้เราต้องรู้ทุกข์มันมาจากไหนทุกข์มันมาจากตัวกิเลสตัณหาทั้งหลายนะตราบใดที่ใจเรายังมีกิเลสแผดเผาอยู่ใจก็ยังมีความทุกข์อยู่กิเลสซ่อนอยู่ในใจเราคอยผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ใจกระทบความคิดกิเลสที่มันซ่อนอยู่ในส่วนลึกของใจเราก็ฟุ้งขึ้นมาทำงานขึ้นมาคล้ายๆตะกอนที่อยู่ก้นตุ่มน้ำใครเคยใช้ตุ่มน้ำมั้งมีไหมเดี๋ยวนี้เป็นถังพลาสติกก็เหมือนกันละรองน้ำเอาไว้แล้วตะกอนมันก็ลงไปอยู่ข้างล่างเวลาเราไปถูกน้ำเข้านะไปตักไปอะไรก็เพิ่มตะกอนมันก็ขึ้นมากิเลสก็เหมือนตะกอนที่อยู่ในจิตใจเราเวลาไม่มีอะไรมากระทบมันก็ไม่แสดงตัวออกมาเวลามีการกระทบอารมณ์นะตามองเห็นรูปเนี่ยหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดมันก็เหมือนเราไปแกว่งน้ำในตุ่มน้ำก็เพิ่มขึ้นมาชื่อใจเราก็เพิ่มขึ้นมาพอกระทบแล้วใจเรากระเทือนอนุสัยกิเลสที่มันสะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกก็ทำงานฟุ้งซ่านขึ้นมากลายเป็นกิเลสหยาบๆขึ้นมาครอบงำใจของเราพอใจเราถูกกิเลสครอบงำแล้วใจมันก็ดิ้นไปตามอำนาจของกิเลสอย่างราคะขึ้นมาครอบงำใจเราเนี่ยใจเราก็ดิ้นไปด้วยอำนาจของราคะเช่นอยากจะไปหลอกคนโน้นไปจีบคนนี้อยากขโมยของคนโน้นไหนด้วยอำนาจของราคะดีกระทบอารมณ์แล้วเป็นอารมณ์ที่ไม่ถูกใจมันกระทบอนุสัยที่เป็นโทสะผุดขึ้นมากลายเป็นความโกรธคราวนี้ความโกรธมาอยู่ที่ใจแสดงออกมาแล้วก็ผลักดันให้จิตใจเราดิ้นเล่าๆไปด้วยความโกรธอยากฆ่าเขาอยากทำร้ายเขาอยากตีเขาอยากหลอกแย่งเมียมันอะไรเงี้ยแก้แค้นขโมยทรัพย์สินของมันแก้แค้นไปด่ามันนะให้มันเสียคนอะไรเงี้ยเนี่ยทำไปด้วยอำนาจของความโกรธเพราะพวกเราภาวนาเนี่ยถ้าเรายังไม่มีอะไรมากระทบอารมณ์นะใจเราเฉยๆอย่าเพิ่งประมาทว่าเราไม่มีกิเลสต้องมีผัสสะมีการกระทบอารมณ์ก่อนแล้วถึงจะรู้ว่ามีกิเลสแค่ไหนเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยเราไม่หนีการกระทบอารมณ์นะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็กระทบรสบางคนกินข้าวนะกับข้าวอร่อยใช่ไหมแต่คิดอะไรเพลินๆไม่รู้รสอย่างนี้ก็ไม่รู้รสใจก็ไม่กระเพื่อมเพราะรสเนี่ยถ้าเรา มีการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกระทบอารมณ์ทางใจเช่นสัญญามาผุดขึ้นมาเรานั่งอยู่ดีๆไม่ได้นึกไม่ได้ฝันอะไรอยู่ๆหน้าของคนคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาสังขารก็ปรุงต่อเลยสัญญาทำงานแล้วสังขารปรุงต่อไอ้นี่ศัตรูเราความโกรธก็เกิดขึ้นนี่คือคนที่เรารักเนี่ยความรักก็เกิดขึ้นเมื่อกิเลสมันก็ทำงานได้เต็มที่ขึ้นมาภายหลังการกระทบอารมณ์ถ้าใจอยู่นิ่งๆนั่งสมาธิเงียบๆหลับหูหลับตาอยู่คนเดียวแล้วบอกว่าไม่มีกิเลสเชื่อไม่ได้มันยังไม่ได้กระทบอารมณ์ต้องกระทบก่อนมีผัสสะก่อนกิเลสถึงจะทำงานถ้าไม่มีผัสสะกิเลสก็ทำงานไม่ได้กุศลด้วยถ้าไม่มีผัสสะมากุศลก็ยังไม่ทำงานใจเฉยๆไม่ดีไม่ร้ายอะไรเฉยๆเป็นกลางกลางพอกระทบแล้วคราวนี้ถ้ากิเลสมันเยอะอนุสัยมันเยอะถูกกระตุ้นก็ผุดขึ้นมาเป็นกิเลสหยาบๆถ้าอนุสัยมันอ่อนก็ต้องกระทบนานหน่อยกว่ากิเลสจะเกิดอย่างบางคนนะเป็นคนขี้โมโหใครพูดอะไรนิดนึงก็โกรธแล้วอนุสัยมันขี้โมโหมันเก็บไว้เยอะกระทบอารมณ์นิดเดียวโกรธเลยบางคนสะสมอนุสัยขี้โมโหไว้น้อยถูกยั่วตั้งนานถูกยั่วเป็นปีนะถึงจะโกรธมันไม่เท่ากันแต่ละคนแล้วแต่เวรกรรมที่เราสะสมมาสะสมกิเลสมาเยอะมันก็ทำงานได้แรงได้เร็วสะสมมาน้อยมันก็ทำงานช้าทำงานไม่รุนแรงแต่ละคนไม่เท่ากันต้นทุนนั้นมนุษย์ไม่ได้เสมอภาคกันหรอกนะกรรมจัดสรรมาเคยฝึกฝนอบรมกิเลสมากิเลสก็เยอะเคยเจริญสติเจริญปัญญากิเลสเบาบางอะไรเงี้ยนั้นจะให้บอกว่าให้คนกิเลสเบาบางกับกิเลสหยาบๆนั้นแสดงว่าเท่าเทียมกันพูดไปได้แต่เป็นไปไม่ได้มนุษย์เราไม่เคยเท่าเทียมกันหรอกเพราะกรรมเป็นเครื่องจำแนกอย่างเราทำกรรมดีมาเยอะใจคุ้นเคยกับความดีความชั่วมาครอบงำเรายากถ้าใจเราคุ้นเคยกับความชั่วความชั่วก็ครอบงำเราง่ายสมัยพุทธกาลนั้นก็เคยมีคนตั้งคำถามว่าระหว่างความดีกับความชั่วนะอันไหนทำง่ายกว่ากันอันไหนทำยากกว่ากันอย่างพวกเราได้ยินเราก็จะนึกทันทีเลยนะความดีทำยากความชั่วทำง่ายพระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบอย่างนั้นนะท่านบอกว่าคนชั่วทำชั่วง่ายคนดีทำดีง่ายทำชั่วยากเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่าเทียมกันนี่เราก็มาฝึกตัวเองนะถึงเรายังกิเลสเยอะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วกิเลสผุดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันไปไม่เห็นนะกิเลสมันผุดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ดับไปนะถ้าเราไม่รู้ทันมันจะครอบงำใจเราบงการให้เกิดพฤติกรรมทางใจคิดไม่ดีก่อนเมื่อใจคิดไม่ดีก็เกิดพฤติกรรมทางวาจาพูดไม่ดีเช่นพูดกระแนะกระแหนเขาพูดยั่วโทสะเขาอะไรนะกิเลสผลักดันนะหรือเกิดพฤติกรรมทางร่างกายไปชกไปต่อยเขาอะไรเงี้ยหรือไปกอดไปจูบเขาเนี่ยแล้วแต่ตัวไหนจะบงการงั้นพฤติกรรมทางใจคือความคิดของเรานะพฤติกรรมทางวาจาพฤติกรรมทางร่างกายอะไรเนี่ยบางทีก็ถูกกิเลสบงการบางทีก็ถูกกุศลบงการแล้วแต่ต้นทุนของเราสะสมตัวไหนมาเยอะตัวนั้นก็บงการบ่อยก็แค่นั้นเองแต่ไม่ใช่คนกิเลสเยอะแล้วจะต้องเยอะตลอดกาลศาสนาพุทธไม่ใช่ลัทธิยอมจำนนบอกเราเนี่ยเกิดมาเป็นคนขี้โมโหเราจะต้องขี้โมโหตลอดชีวิตศาสนาพุทธไม่ได้สอนอย่างนั้นพื้นฐานเราไม่ดีเราทำกรรมใหม่ที่ดีเนืองกรรมใหม่ที่ดีเนี่ยมันจะเจือจางผลของกรรมเก่าที่เลว อย่างเราสะสมความขี้โมโหไว้เยอะเนี่ยแต่เราพยายามเจริญสตินะจิตโกรธขึ้นมาเรารู้โกรธขึ้นมาเรารู้นะพอสติมันทำงานนะโทสะมันทำงานไม่ได้สติมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะกิเลสก็ถอยหนีไปเมื่อนั้นเนี่ยเท่ากับเราฝึกความเคยชินใหม่แต่เดิมเคยชินที่จะโมโหง่ายเรามีสติจิตโกรธขึ้นมาเรารู้โกรธขึ้นมาเรารู้เราเคยชินที่จะมีสตินะต่อไปกิเลสก็เบาบางลงไม่สามารถทำงานได้เต็มที่เวลากิเลสเกิดแล้วเราสนองมันเต็มเหนียวเนี่ยนะมันสะสมกิเลสชนิดนั้นให้รุนแรงยิ่งขึ้นนะมันไม่อยู่กับที่หรอกเมื่อเวลากิเลสเกิดแล้วเราตอบสนองเนี่ยกิเลสตัวนั้นจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นคล้ายๆได้กินอาหารเป็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งนะเป็นเอเลี่ยนอะไรสักตัวหนึ่งได้กินอาหารได้เขมือบคนอะไรอย่างเงี้ยแรงมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นงั้นเวลากิเลสเกิดขึ้นที่ใจนะไม่ใช่ยอมจำนนปล่อยให้มันครอบไปตลอดชาติมันเกิดกิเลสขึ้นมามีสติรู้ทันลงไปพอมีสติคุ้มครองรักษาจิตนะกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้มันจะค่อยๆถอยหนีไปบางคนนะทักกิเลสนะทักทายกิเลสเลยคนที่ทักทายกิเลสคนแรกเลยคือพระพุทธเจ้าท่านอุทานทักตัณหาเนี่ยคือตัณหามันก็กิเลสนะตัณหาเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนที่สร้างภพสร้างชาติในใจท่านเนี่ยเวลานี้เรารู้ทันแล้วต่อไปแกก็มาสร้างภพสร้างชาติในใจเราไม่ได้อีกแล้วเนี่ยกิเลสพอถูกรู้ทันก็จะถอยหนีไปเคยได้ยินเรื่องมารไหมมารเวลามาแกล้งคนเนี่ยพอคนรู้ทันว่าเป็นมารนะมันจะถอยหนีไปอย่างมีครั้งหนึ่งมารแอบเข้าไปอยู่ในท้องของพระโมคคัลลาพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยมีฤทธิ์เยอะนะมารยังแอบเข้ามาได้เลยแอบไปอยู่ในท้องทำให้ท่านปวดท้องอึดอัดท่านดูลงไปท่านก็จำได้ไอ้นี่มันมารตัวหนึ่งนะตัวท่านสมัยหนึ่งก็เคยเป็นมารแล้วท่านมีน้องสาวเป็นนางมารนะท่านเป็นนายมารน้องสาวท่านมีลูกมารและไอ้หลานของท่านเนี่ยมันแอบเข้ามาท่านก็ทักทายบอกรู้จักเรารู้จักเจ้าแล้วมาแอบซ่อนอยู่เนี่ยเรารู้แล้วมันก็ซ่อนอยู่ไม่ได้นั่นก็หนีไปกิเลสก็เหมือนกันถ้ามันซ่อนอยู่ในใจเราแล้วเรารู้ทันนะยิ้มแย้มทักทายไปไม่ต้องโกรธมันไม่ต้องด่ามันอ้าวโกรธอีกแล้วเหรอทักทายด้วยเสียงนุ่มนวลไหมอ้าวโกรธอีกแล้วเหรอรอบอีกแล้วเหรออะไรนะทักทายมันจะกระเจิดกระเจิงหนีทันทีเลยมันอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเราไปต่อต้านมันนะมันยิ้มหวานเลยความโกรธขึ้นในใจเราบอกเฮ้ยอย่าโกรธนะความโกรธไม่ดีโกรธไปจะไล่มันไปไล่ให้มาสุดท้ายมันไม่ไปเราเลยโกรธตัวเองอีกว่าทำไมมันขี้โมโหนะใครเคยโกรธตัวเองบ้างยกมือซิมีไหมนั่นแหละนะโดนกิเลสหลอกครั้งที่สองนะกิเลสครั้งที่หนึ่งเข้ามาในใจเรานะทำให้เราโกรธเสร็จแล้วเราก็โกรธตัวเองอีกนะว่าทำไมมันขี้โกรธตอบได้ยังว่าทำไมขี้โกรธตอบได้ยังเพราะมันมีอนุสัยสะสมเอาไว้แล้วนะมันสะสมความขี้โกรธเอาไว้มันก็ขี้โกรธมันสะสมความขี้โลภไปมันก็ขี้โลภ ก็เท่านั้นเองแต่ถ้าเราสะสมสตินะกิเลสปรุงโทสะให้มาเรามีสติรู้นะโทสะทำงานต่อไม่ได้มันคล้ายๆการลงทุนนะกิเลสลงทุนอนุสัยเนี่ยลงทุนพัฒนาเป็นกิเลสขึ้นมาแล้วเรามีสติกิเลสทำงานได้ไม่เต็มที่อนุสัยขาดทุนงั้นที่เราภาวนาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งล้างกิเลสนะจำไว้ให้ดีนะเราไม่ได้ล้างกิเลสหรอกการที่เรามีสติเพราะทันทีที่มีสติมันไม่มีกิเลสจะให้ล้างแล้วนะสติเกิดเมื่อไหร่กิเลสไม่มีเมื่อนั้นละสิ่งที่ถูกล้างไปจากการเจริญสติของเราก็คืออนุสัยความเคยชินสันดานเรานั่นแหละสันดานเคยขี้โกรธนะพอโกรธปุ๊บเรารู้ทันไม่สนองมันไม่ตอบสนองไม่ให้อาหารมันนะยังไปชกไปต่อยเขาเนี่ยให้อาหารมันแล้วไปด่าเขาเนี่ยให้อาหารมันละเราไม่ให้อาหารมัน กิเลสฝ่อตายไปอนุสัยบุตรสาลงทุนผลิตกิเลสขึ้นมาแล้วขาดทุนบ่อยๆก็หมดต้นทุนนะเพราะที่เราเจริญสติเนี่ยมันจะค่อยๆล้างอนุสัยออกไปเรื่อยๆจากใจเราถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อศีลสมาธิปัญญาแก่รอบในแต่ละรอบมันมีสี่รอบนะในแต่ละรอบเนี่ยรอบแรกไม่ใช่ล้างอนุสัยมันล้างถึงสังโยชน์ลึกลงไปกว่าอนุสัยอีกกิเลสมันมีเป็นชั้นๆนะกิเลสชั้นหยาบเนี่ยราคะโทสะโมหะกิเลสชั้นกลางเนี่ยพวกนิวรณ์ทั้งหลายกิเลสชั้นละเอียดเนี่ยพวกสังโยชน์พวกอะไรพวกนี้ต้องล้างด้วยตัวปัญญาไอ้กิเลสระดับกลางระดับนิวรณ์ระดับอะไรเนี่ยทรงสมาธิอยู่นิวรณ์ทำงานไม่ได้กิเลสระดับราคะโทสะโมหะเนี่ยต้องไม่ตามใจมันการไม่ตามใจมันก็คือการรักษาศีลเพราะฉะนั้นศีลเลยใช้ไว้สู้กับกิเลสอย่างหยาบสมาธิใช้สู้กับกิเลสอย่างกลางคือพวกนิวรณ์ทั้งหลายพวกอนุสัยกิเลสเนี่ยซ่อนอยู่ลึกลงไปอีกนะลึกลงไปจนถึงตัวสังโยชน์เมื่อกิเลสมีสายตระกูลของมันนะมีตระกูลของมันหัวหน้าตระกูลของมันคือตัวอวิชชาอวิชชาเนี่ยเป็นผู้ร้ายที่หน้าตาเหมือนผู้ดีไม่เหมือนราคะโทสะโมหะนี่กิเลสชั้นต่ำแสดงออกมาแล้วหน้าตาน่าเกลียดเลยคนหน้าตาน่าเกลียดไหมเวลาโกรธน่าเกลียดใช่ไหมเวลาคนหน้าตามันโกรธเนี่ยหน้าตามันน่าเกลียดคนมันหื่นจัดๆนะน่าเกลียดไหมนึกภาพดูใช่ไหมคนมันหลงเด๋อดาดูน่าเกลียดใช่ไหมกิเลสหยาบๆเนี่ยนะทำให้เราดูน่าเกลียดมากนะอย่าไปตามใจมันมีสติรู้ทันไหมมีสติรู้ทันไหมพอรู้ทันเนี่ยนะอนุสัยเนี่ยจะค่อยๆอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงในสุดมันก็สู้เราไม่ได้คือมาบงการจิตใจเราไม่ได้แล้วการขุดรากถอนโคนเนี่ยก็คือการภาวนาเจริญวิปัสสนาในขั้นละเอียดลงไปขุดรากถอนโคนถึงตัวอาสวะกิเลสถึงตัวสังโยชน์ถึงตัวอนุสัยในเบื้องลึกในจิตใต้สำนึกนี่ค่อยๆลงไปค่อยๆฝึกทีแรกก็แค่สู้กับกิเลสหยาบอย่าไปยอมแพ้มันโกรธขึ้นมาอย่าตามใจมันไปด่าเขาเนี่ยถือว่าตามใจมันไปตีเขาเนี่ยตามใจมันหรือมันไส้เขาแกล้งไปยั่วโทสะเขาเนี่ยตามใจกิเลสอย่างเราไปยั่วกิเลสคนอื่นให้เกิดนี่บาปนะหลักการดูว่าบาปไม่บาปดูง่ายๆเลยถ้าเราไปทำกิเลสของคนอื่นที่ยังไม่เกิดให้เกิดทำกิเลสของคนอื่นที่เกิดแล้วให้แรงขึ้นบาปแน่นอนถ้าเราไปทำจิตของคนอื่นที่ยังไม่เป็นกุศลให้เกิดกุศลขึ้นมาและจิตที่เขาเป็นกุศลอยู่แล้วมีกุศลมากขึ้นนี่เราได้บุญนะงั้นเราวัดใจของเราเนี่ยนะถ้าเราทำแล้วกิเลสเขาแรงขึ้นนั่นบาปแน่นอนอย่าไปทำเลยไม่มีประโยชน์เลยทำกิเลสเขาแรงกิเลสเราก็แรงด้วยมันไม่ได้ทำกิเลสเขาแรงแล้วกิเลสเราหายไปนะมันอย่าไว้ใจกิเลสตัวเล็กตัวน้อยอะไรไว้ใจไม่ได้ค่อยๆรู้ทันมันไปกิเลสเลยเกิดรู้ทันเข้าไปในสุดใจเราก็จะสบายมีความสุขนะความโกรธผุดขึ้นมาปุ๊บรู้ทันมันสลายไปแล้วความโลภเกิดขึ้นมาปุ๊บรู้ทันมันสลายไปแล้วใจลอยปุ๊บรู้ทันว่าใจลอยจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วมันมีความสุขผุดขึ้นเองเลยนะอย่างพวกเราเวลาภาวนารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ใครเคยรู้สึกไหมอยู่ๆดีๆนะก็มีความสุขผุดขึ้นมาเองเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะอยู่ๆความสุขผุดขึ้นมาใครเคยเห็นยกมือให้หลวงพ่อดูซิมีไหมเออก็มีเยอะเหมือนกันนะมันผุดขึ้นมาว่าใจเราไม่ได้ชั่วอะไรอะไรใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นมันก็เป็นผู้เบิกบานขึ้นมาถ้าเราเป็นผู้หลงเป็นผู้คับแค้นผู้อะไรมันก็ไม่เบิกบานหรอกมันก็เศร้าหมองจิตโดยตัวของมันเองเนี่ยมันผ่องใสแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จอนมาจิตของพวกเราโดยตัวของมันเองก็เหมือนน้ำนิ่งๆอยู่ในตุ่มยังไม่มีอะไรมากระทบน้ำก็ดูใสๆแต่พอมันถูกกระทบเนี่ยตะกอนมันก็ขึ้นมาอนุสัยกิเลสทำงานขึ้นมากลายเป็นน้ำโสโครกแล้ว น้ำนั้นใช้อะไรไม่ได้แล้วไปล้างจานก็รู้สึกจานจะไม่สะอาดอย่างเงี้ยงั้นเราจะยอมปล่อยให้ใจของเรานะเป็นตุ่มน้ำสกปรกตลอดไปหรือทนได้ไหมที่ใจเราจะต้องสกปรกตลอดกาลคนอื่นทนได้แต่หลวงพ่อทนไม่ได้ตอนนั้นภาวนานะนึกอยู่เลยตราบใดที่ยังไม่สิ้นกิเลสจะไม่เลิกภาวนาตั้งใจอย่างนี้นะกี่ภพกี่ชาติก็จะทำตั้งใจไว้แล้วตราบใดที่จิตยังไม่เป็นอิสระก็จะไม่เลิกภาวนาภาวนาไปแล้วเห็นเลยจิตมันถูกเปลือกหุ้มอยู่มันเหมือนถูกขังเอาไว้ในกรงขังที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่กรงขนาดเนี้ยจิตถูกขังอยู่แล้วมันเปลือกที่ขังมันเนี้ยเหนียวที่สุดเลยบางทีใช้พลังจิตนะรวมสมาธิเพ่งอย่างแรงนะระเบิดเปรี้ยงเลยนะแล้วมันก็กลับมาประสานตัวเองอย่างรวดเร็วเลยคล้ายๆทศกัณฐ์นะทศกัณฐ์ถูกยิงหัวหลุดออกไปหัวก็งอกขึ้นมาใหม่นะมันร้ายจริงๆนะเปลือกที่หุ้มจิตไว้คือตัวอาสวะกิเลสนั่นเองทำยังไงมันก็ไม่ตายทำยังไงมันก็ไม่แตกจนถึงภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงขั้นสุดท้ายจิตมันจะหลุดพ้นจากอาสวะนั่นในพระไตรปิฎกท่านใช้คำว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นประโยคนี้ตรงเป๊ะเลยจิตหลุดพ้นจากอะไรจากอาสวะที่ห่อหุ้มอยู่ทำไมหลุดพ้นได้เพราะไม่ยึดถือไม่ยึดถืออะไรทำได้ไหมจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นอะไรไม่ถือมั่นจิตนี่หลุดพ้นถาวรถ้าไม่ถือมั่นในขันธ์อื่นๆนะก็ได้ธรรมะเป็นลำดับลำดับไปนะอย่างตอนที่ล้างความเห็นผิดนะว่าขันธ์ห้าเป็นเราได้นะอาสวะนี่ก็แตกออกนะแป๊บเดียวก็กลับมาปิดใหม่ตอนที่ได้สกิทาคามันก็แตกอีกรอบหนึ่งตอนที่เป็นพระอนาคามีเนี่ยมันแตกนะเปลือกจะเหลือบางๆแล้วเปลือกจะบางๆลงอาสวะมันเบาบางลงกามาสวะเนี่ยทิฏฐาสวะอะไรพวกนี้อาสวะพวกนี้ถูกทำลายลงไปเยอะเลยเหลืออวิชชาสวะอวิชชาอย่างอยู่นี่ทั้งสุดท้ายนี่อริยสัจทำลายอวิชชาลงอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจตรงที่จิตรู้แจ้งอริยสัจคือรู้แจ้งเห็นจริงนะว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ตัวอื่นเราจะเห็นเป็นตัวทุกข์มาก่อนจิตเป็นตัวสุดท้ายที่จะเห็นได้พอเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยนะนั่นแหละเรียกว่าเราเกิดวิชาแล้วรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจแล้วรู้จักกองทุกข์อย่างพวกเราตอนนี้รู้กองทุกข์ไม่ทั่วถึงอย่างร่างกายเราเป็นกองทุกข์นะอยู่ในตัวทุกข์เราไม่เห็นว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์เราเห็นแค่ว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตของเราคือตัวทุกข์พวกเราไม่เห็นเราเห็นว่าจิตเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอย่างนี้เรียกว่าเราไม่รู้ทั่วถึงในกองทุกข์ถ้าวันใดที่รู้ทั่วถึงในกองทุกข์นะรู้เลยว่าจิตเนี่ยจะอยากจะยึดหรือไม่จะมีความอยากจะมีความยึดหรือไม่มีก็ตามจิตเป็นทุกข์โดยตัวของจิตเองเห็นถึงตรงนี้ได้นะตัวนี้เรียกว่าล้างอวิชชาได้เลยวัฏจักรที่หมุนอยู่กลางอกเรานี่จะถล่มทลายลงในขณะนั้นเลยแล้วอาสวะนี่จะแตกสลายไปนะไม่สามารถรวมตัวเข้ามาปกปิดจิตอีกได้นะนี่กิเลสทั้งนั้นนะเรื่องของกิเลสเรื่องของการต่อสู้กับกิเลสก่อนจะถึงขั้นทำลายอาสวะทำลายอวิชชาได้นะอย่ายอมเป็นทาสกิเลสซะก่อนงั้นต่อไปนี้ราคะเกิดมีสติรู้ทันโทสะเกิดมีสติรู้ทันฟุ้งซ่านเกิดใจลอยเกิดเนี่ยมีสติรู้ทันไหมรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆนะทำไปเรื่อยๆอนุสัยมันจะหมดแรงลงไปความเคยชินที่จะโกรธอนุสัยเป็นไงความเคยชินที่จะโกรธความเคยชินที่จะโลภความเคยชินที่จะหลงมันลดลงเพราะมันเกิดความเคยชินชนิดใหม่คือความเคยชินที่จะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงนะเวลาเรามีสติบ่อยๆนะมันจะเกิดความเคยชินใหม่ความเคยชินใหม่ก็คือเคยชินที่จะไม่โกรธเคยชินที่จะไม่โลภเคยชินที่จะไม่หลง เกิดความเคยชินใหม่นะความเคยชินเก่าคืออนุสัยเท่าไหร่หมดแรงนะสูญเสียพลังงานคล้ายๆพลังฝึกปรือที่สะสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนนะถูกทำลายด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาที่เราฝึกเนี่ยค่อยๆฝึกไปไม่ยากหรอกยากไหมทำลายอวิชายากทำลายอาสวะยากทำลายนิวรณ์ทำส่งสมาธิทำลายได้อนุสัยอะไรเนี่ยผมอยู่ลึกนิวรณ์ยังตื้นขึ้นมาทำลายกิเลสทำลายได้ไหมราคะโทสะโมหะพวกเราฟังมาถึงขนาดนี้จะทำลายได้ไหมใครทำลายได้ยกมือซิให้หลวงพ่อชื่นใจหน่อยมีไหมใครคิดว่าจะทำลายได้ไม่มีเลยหรอกถ้าใครคิดว่าทำลายได้แสดงว่ายังไม่รู้เรื่องที่หลวงพ่อเทศนะหลวงพ่อบอกแล้วว่าเรามีสติไม่ได้ทำลายกิเลสนะมันทำลายอนุสัยเพราะฉะนั้นใครบอกว่าจะทำลายกิเลสได้นะยังไม่เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนหรอกสิ่งที่เราทำลายก็คือความเคยชินที่จะมีกิเลสส่วนกิเลสนั้นไม่ต้องทำลายทันทีที่มีสติกิเลสดับเองนะง่ายจะตายไปหลวงพ่อเลยไม่รู้สึกว่าการปฏิบัติยากนะโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธนะอ้าวความโกรธก็ดับไปโลภขึ้นมารู้ว่าโลภความโลภก็ดับไปใจลอยฟุ้งซ่านรู้ว่าใจลอยฟุ้งซ่านความใจลอยความฟุ้งซ่านก็ดับไปนะสะสมความเคยชินชนิดใหม่ที่จะรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปถึงจุดหนึ่งมันจะรู้สึกโดยอัตโนมัตินะที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังหลวงพ่อเปียกฝนนะไปหลบอยู่ในกุฏิพระที่วัดโสมนะพระองค์นั้นสึกแล้วมานั่งอยู่เนี้ยนะหลวงพ่อไปหลบอยู่ในกุฏิเขานั้นนะใจเรากังวลว่าเปียกฝนเราจะต้องเป็นบัตรเพราะเปียกฝนที่ไหลเป็นบัตรทุกทีพอใจกังวลเนี่ยเราเคยชินที่จะรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ทันความกังวลใจเป็นกิเลสหรือเป็นกุศลใครว่าเป็นกิเลสยกมือซิใครว่าเป็นกุศลความกังวลใจไม่ใช่กุศลหรอกนะเป็นกิเลสใครว่าเป็นกิเลสตระกูลโทสะยกมือซิความกังวลใจใครว่าเป็นราคะมีไหมบางคนดูเพื่อนก่อนนะเพื่อนจะยกไม่ยกเป็นประชาธิปไตยเสียงข้างมากยกข้างไหนเราก็เอาข้างนั้นนะ ความกังวลใจเป็นโทสะนะเวลาใจเรากังวลเนี่ยใจเรามีความสุขหรือมีความทุกข์มีความทุกข์ใช่ไหมใจที่มีความทุกข์เนี่ยนะเป็นใจที่เกิดความทุกข์นะความทุกข์ในใจเกิดร่วมกับจิตที่มีโทสะเท่านั้นจิตมีราคะเนี่ยไม่ทุกข์หรอกนะมันเป็นทุกข์ที่ละเอียดเข้าไปเราจะไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์งั้นอย่างพอเราเห็นจิตกังวลเราเคยชินที่จะดูราคะเกิดรู้ทันโทสะเกิดรู้ทันโมหะเกิดรู้ทันกังวลเกิดปุ๊บขาดสะบั้นตรงนั้นเลยกิเลสก็ขาดตรงนั้นเลยเพราะว่าทันทีที่สติเกิดกิเลสจะดับนั่นเคยเห็นมาด้วยตัวเองนะถึงพูดเต็มปากเต็มคำว่าไม่มีกิเลสให้ละหรอกเวลาเราเจริญสติจริงๆไม่มีกิเลสให้ละเลยสักตัวเดียวเพราะสติเกิดเมื่อไหร่กิเลสดับไปแล้วเมื่อนั้นไม่มีแต่ความเคยชินมันเปลี่ยนพวกเราเคยชินที่จะหลงมันจะหลงยาวเราไม่เคยชินที่จะรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็จะเกิดช้าเกิดน้อยนะตอนนี้ใครรู้สึกว่าเคยชินที่จะรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นยกมือซิหลงสั้นลงยกมือนะยกมือหน่อยขอดูหน่อยขอมือหน่อยพอดูได้นะพอใช้ได้ใครไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็ไปดูซะให้แน่นะไม่มีใครมาบอกให้ทุกครั้งหรอกเนี่ยค่อยๆฝึกตัวเองไปนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันต่อไปสติอัตโนมัติเกิดกิเลสเกิดปุ๊บสติรู้ทันปั๊บกิเลสดับปั๊บเลยกิเลสไม่สามารถทำมาหากินได้อนุสัยนะผลิตกิเลสขึ้นมาลงทุนผลิตกิเลสขึ้นมาเพื่อจะมาเป็นเครื่องมือหากิน ปรากฏว่าหากินไม่ได้ผลิตกิเลสขึ้นมาแล้วก็ตายเปล่าผลิตขึ้นมาแล้วตายเปล่าในที่สุดโรงงานที่จะผลิตกิเลสนั้นคือพวกอนุสัยพวกนี้มันหมดต้นทุนมันหมดแรงเรามีความเคยชินใหม่แล้วเคยชินที่จะมีสติไม่ใช่เคยชินที่จะขาดสติแล้วมีกิเลสขึ้นมาเมื่อที่เราฝึกถ้าเป็นถ้าตายนะฝึกจนเคยชินที่จะมีสติเคยชินที่จะมีสมาธิเคยชินที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแสดงไตรลักษณ์นี่ว่าเคยชินที่จะเจริญปัญญาตรงที่เราเคยชินจะมีสติสมาธิปัญญาเนี่ยเราไม่ได้จงใจสร้างสติสร้างสมาธิปัญญาขึ้นมาแต่จิตมันผลิตสติสมาธิปัญญาขึ้นมาเองแล้วตัวเนี้ยสำคัญถ้าเมื่อไหร่ยังมีความจงใจเจือด้วยความจงใจนะจิตดวงนั้นยังเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนแต่ถ้ามันเกิดสติสมาธิปัญญาขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยจิตดวงนั้นเป็นกุศลที่มีกำลังกล้าเรียกอสังขาริกังนะเกิดขึ้นเองมันมีกำลังกล้าจิตชนิดนี้นะที่เอาไว้ล้างกิเลสได้จริงๆนะเอาไว้สู้กิเลสได้จริงๆถ้าจิตไม่มีความจงใจก็คือไม่มีโลภะเจตนาไม่มีความอยากนะโลภะเจตนาเนี่ยเป็นความจงใจทางใจจงใจเกี่ยวกับอารมณ์ทางใจของเรามีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่ยากกว่าเก่าชื่อมโนสัญญาเจตนามโนสัญญาเจตนาเนี่ยเป็นอาหารนะให้จิตกระทำกรรมเป็นอาหารปัจจัยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทำให้จิตกระทำกรรมถ้าเมื่อไหร่หมดโลภะเจตนาการกระทำกรรมของจิตดวงนั้นก็ดับเพราะนั่นจะฝึกจนกระทั่งจิตเดินปัญญาโดยไม่เจตนาจิตมีศีลมีสมาธิมีสติโดยไม่เจตนาตัวเนี้ยกุศลของเรามีกำลังแรงนะมันถึงจะไปขุดรากถอนโคนกิเลสส่วนลึกได้นะไม่งั้นยังสู้กิเลสลึกๆไม่ได้หรอกสู้ได้แต่กิเลสหยาบผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะวันนี้กระทบอารมณ์นี้โทสะขึ้นมีสติตอนสายๆโทสะขึ้นไม่มีสติอีกแล้วเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะยังไม่เคยชินที่จะมีสตินะแต่ว่าเคยชินที่จะมีโทสะยังมีอนุสัยอยู่นะงั้นเราจะฝึกจะเราสร้างความเคยชินใหม่นะเรียก new normal ใหม่ของเรานะทางใจของเราเราต้องมี new normal ใหม่คือมีปกติที่จะมีสติสมาธิปัญญานะไม่ใช่ normal แบบเก่าๆนะเคยชินที่จะมีราคะโทสะโมหะมันก็ต้องเป็นขี้ข้ากิเลสไปตลอดแหละแล้วก็ต้องจมอยู่ในกองทุกข์ตลอดไปและกิเลสเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่คนอื่นทำให้เราทุกข์นะแต่เราชอบโทษคนอื่นนะโทษคนโน้นทำให้เราทุกข์คนนี้ทำให้เราทุกข์นี่แท้กิเลสตัวเองแหละทำให้ตัวเองทุกข์ทำเหมือนหมาบ้านะหรือหมาขี้เลื้อนพระพุทธเจ้าท่านเทียบเหมือนหมาขี้เลื้อนนะจิตที่มีกิเลสนะรู้จักหมาขี้เลื้อนไหมใครไม่เคยเห็นหมาขี้เลื้อนเอาไว้สักตัวไหมข้างหน้ามีนะลองไปเลี้ยงดูหมาขี้เลื้อนเนี่ยมันอยู่ในวัดที่พระพุทธเจ้าอยู่นะกลางคืนเนี่ยมันก็วิ่งมาหน้ากุฏิพระพุทธเจ้ามันนอนได้แป๊บเดียวมันก็คันแล้วก็เกาแล้วก็วิ่งไปนอนที่อื่นมันคิดว่านอนตรงเนี้ยแล้วคันมันก็ย้ายที่นอนย้ายที่นอนไปไม่นานมันก็คันอีกนะก็ย้ายที่นอนไปอีกท่านก็เล่าให้พระฟังตอนเช้าว่าเนี่ยเมื่อคืนท่านเห็นหมาขี้เลื้อนนะมันคันแล้วย้ายที่นอนไปเรื่อยที่จริงมันคันเพราะตัวของมันเองไม่ใช่คันเพราะที่นอนนะเนี่ยจิตที่มันมีกิเลสนะมันเล่าร้อนด้วยตัวของมันเองมันไม่ให้เล่าร้อนเพราะสิ่งภายนอกแต่เราชอบโทษสิ่งภายนอกนะคนนี้ไม่ถูกใจคนนี้ไม่ถูกใจไอ้โน่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีอะไรเที่ยวโทษคนอื่นตลอดนะไม่เห็นกิเลสตัวเองนะไม่มีทางสู้เขาเรียกว่าหาศัตรูไม่เจอไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ที่ไหนศัตรูอยู่ในใจเราคือกิเลสของเรานี่เองนี่มัวแต่ไปหาศัตรูข้างนอกว่าใครเป็นศัตรูของเราแล้วหาทางไล่มาให้พ้นอย่างเงี้ยนั่นสนองกิเลสพอเข้าใจไหมวันนี้เทศแบบง่ายๆแต่ลึกซึ้งลึกไหมถ้าใครว่าไม่ลึกก็ประหลาดแล้วเทศจนถึงทำลายอวิชชาแล้วยังไม่ลึกอีกเนี่ยมันไม่มีอะไรให้เทศถัดจากนั้นแล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยเป็นเรื่องวิมุตติญาณทัศนะพวกเรายังไม่ต้องเรียนนะเรายังไม่มี อ่ะเชิญ
หมายเลข3ค่ะส่งการบ้านปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตติดเพ่งให้กลับไปฝึกสมาธิที่ถูกต้องหนูกลับไปดูเห็นความอยากเห็นจิตที่ดิ้นรนทั้งในเวลาทำรูปแบบและในชีวิตประจำวันเวลามีการกระทบระหว่างวันหลงบ่อยเห็นอัตตาบ่อยในการกระทำในความคิดเห็นทุกข์ปัญหาคือจิตไม่ตั้งมั่นยัง
ไม่เป็นกลาง
ยังไม่เป็นกลางเห็นแล้วทุกข์รำคาญและเบื่อสมาธิยังไม่พอขอเมตตาหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติต่อไปค่ะ
หนูเห็นถูกแล้วนะเห็นทั้งจุดแข็งของตัวเองว่าส่วนไหนเราพัฒนาขึ้นเห็นทั้งจุดอ่อนของตัวเราเองเช่นไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางนะยังตามใจกิเลสอยู่อะไรเงี้ยนี่เรารู้จุดแข็งจุดอ่อนของเราแล้วเราก็พัฒนาภาวนาต่อไปตรงไหนเป็นจุดอ่อนนะก็คอยระวังไว้คอยรู้ทันไว้นะไม่ตามใจมันกิเลสนะถ้าไม่ตามใจมันไม่มีน้ำยาหรอกนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยสอนพระของหลวงพ่อพระหนุ่มๆ นะส่วนใหญ่แก่ๆมีไม่มากอ่ะเพราะฉะนั้นพระหนุ่มๆทั้งนั้นคนหนุ่มๆราคามันแรงนะบางองค์กลัวราคะพ่อบอกกลัวทำไมราคาเนี่ยนะมันเอาความคิดของเราเป็นอาหารนะเวลาราคามันเกิดมันกระตุ้นให้เราคิดไปในกามพอเราคิดไปในกามแล้วราคาก็ยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นเรียกว่ามีกามวิตกนะราคามันก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นนี่ถ้าร่างกายมันมีฮอร์โมนเพศกระตุ้นเกิดความรู้สึกทางเพศขึ้นมาแล้วเรามีสติเราไม่หลงไปคิดในเรื่องกามไม่มีนัยยะอะไรเลยมันเกิดได้มันก็ดับไปมันไม่มากระทบถึงใจเราหรอกไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยแต่ก่อนจะมาพูดเต็มปากเต็มคำอย่างนี้มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะปางตายเหมือนกันนะกว่าจะสู้มันมาเมื่อก่อนตอนหลวงพ่อบวชครั้งแรกนะยังไม่เจอหลวงปู่ดูลย์หรอกไปบวชที่วัดชนประทานบวชแค่15วันแล้วนะถูกราคาเล่นงานซะแทบตายเลยแทบอย่าหัวโขกฝาเลยแต่ละวันนะก็ไม่รู้จะสู้ยังไงเจริญปัญญาไม่เป็นเจริญสติไม่เป็นอยู่อย่างเดียวคือสมาธิก็นั่งสมาธินะนั่งไปนั่นแหละพอใจสงบขึ้นมากิเลสมันก็อ่อนลงใจสมาธิตกลงไปกิเลสมันก็มาอีกแต่ก็อดทนนะไม่มีสติปัญญาอะไรจะสู้ด้วยวิธีอื่นนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยนั่งไปนั่งมาจนปวดแข้งปวดขาไปหมดเลยนะเมื่อยไปหมดทั้งตัวเลยเวลาเราเคยนั่งแต่เก้าอี้ต้องไม่นั่งพื้นเนี่ยน่วมไปทั้งตัวเลยพอปวดขามากๆนั่นนั่งเหยียดขาไปพิงฟ้าอยู่แล้วเหยียดขาไปก็นิมิตนะเห็นคนเดินมานวดให้ก็ลืมตาดูเห็นเนื้อเราในยุบลงไปเป็นรอยนิ้วมือเลยนะเห็นแล้วปล่อยโอ้ขานี่หายแล้วขอครั้งนี้มั้งหายเลยนะเนี่ยกว่าจะสู้ได้นะแต่ยังตอนนั้นสู้ด้วยศีลกับสมาธิไม่ยอมผิดศีลแล้วก็ใช้สมาธิเอาถ้าเดี๋ยวนี้เหรอสบายใช้ปัญญาสู้เนี่ยปัญญาเป็นอาวุธที่รุนแรงที่สุดรู้ทันมันไปเราไม่เติมเชื้อให้มันไม่คิดตามกิเลสเดี๋ยวเหมือนก็หมดไปไม่เห็นน่ากลัวเท่าไหร่เลยหนูไปฝึกเอาไปยังฟุ้งซ่านอยู่จิตยังไม่ตั้งมั่นยังไม่เป็นกลางสรุปให้อย่างนี้นะไปฝึกอีก
หมายเลข7ค่ะปฏิบัติตามรูปแบบเป็นปกติส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับความฟุ้งซ่านช่วงระยะหลังรู้สึกตัวเองว่ามีความพยายามกับความจงใจในการปฏิบัติลดลงขอข้อแนะนำจากหลวงพ่อเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้มากกว่านี้ค่ะ
ถอดหน้ากากแป๊บใส่ได้คนที่คิดไว้จริงๆเราภาวนานะก็ดูกิเลสของเรากิเลสของเราที่มาวัดนะก็ยังมีกิเลสแทรกได้อะไรเงี้ยเราก็คอยรู้ ความอยากไม่ว่าความอยากอะไรเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกทีพอมีความอยากใจมันก็ลุ้นอยากได้อย่างอยากพอไม่ได้มันก็เศร้าหมองได้มาก็ดีใจไปเดี๋ยวก็อยากอย่างอื่นอีกคอยรู้ทันใจที่อยากบ่อยๆไว้นี่ฝึกแค่นี้ก็พอแล้วใจอยากอะไรก็รู้ใจอยากอะไรก็รู้ฝึกไปใจมันอยากจะเลิกปฏิบัติก็รู้มันท้อแท้มันหดหู่ก็รู้มาท้อแท้อะไรเพิ่งฝึกอยู่ไม่กี่ปีนะ10กว่าปีเองบางคนก็ฝึกตั้งหลาย10ปีนะรู้จักหลวงพ่อสุจินต์ไหมหลวงพ่อสุจินต์ท่านบอกท่านฝึก50ปีนะเราฝึกถึงท่านไหมถึง15ปีไหมแค่นี้ยังไม่ถึงเลยนะกว่าจะสู้กิเลสได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องอดทนแล้วก็รู้ทันใจซึ่งมันไม่ค่อยเป็นกลางมันอยากโน่นอยากนี่ความอยากเกิดขึ้นก็ผลักดันให้ใจดิ้นรนไปได้อย่างที่ต้องการก็ดีใจไม่ได้อย่างที่ต้องการก็หดหู่เศร้าหมองชีวิตนี้หมดความหวังแล้วอะไรเงี้ยอย่าไปหวังเลยสิ่งที่เราหวังอะมันนำความทุกข์มาให้เราเปล่าๆเลยสิ่งที่เราหวังไว้นะมันไม่ดีจริงอย่างที่เราหวังหรอกมีบอกใบ้ให้เอาคนต่อไป
เลข31ค่ะกรรมฐานที่หลวงพ่อเคยให้หนูคือการสวดมนต์หนูยังคงสวดมนต์มาอย่างสม่ำเสมอเห็นพัฒนาการทางธรรมมากขึ้นแต่ช่วงนี้รู้สึกกิเลสแรงกว่าปกติเมื่อก่อนเห็นโทสะเป็นส่วนใหญ่แต่ช่วงหลังเห็นตัวราคะมากกว่ามีความเพลิดเพลินจึงทำให้การปฏิบัติย่อหย่อนลงแต่หนูยังคงเห็นกายกับจิตแยกจากกันได้บ่อยๆคิดว่าถ้าย่อหย่อนไปอีกคงจะถอยหลังลงคลองขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำการเอาชนะความเพลินใจที่เหมาะกับหนูด้วยค่ะ
คอยเตือนตัวเองไว้นะว่าชีวิตเราสั้นลงทุกวันเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าเราจะตายตอนนี้เราจะเสียใจไหมเนี่ยเตือนมันไปทุกวันทุกวันนะโทสะมันนำความทุกข์มาให้เราเห็นมันลาง่ายเกิดขึ้นแล้วเราอยากสู้ราคามันเกิดขึ้นแล้วมันมีความสุขมันเพลินมันมีความสุขแล้วไม่ก็อุเบกขามันไม่ทุกข์ไม่ร้อนเลยท่านถึงเปรียบเทียบนะโทสะเหมือนไฟที่ร้อนราคาเหมือนไฟที่เย็นมันก็ร้อนเหมือนกันแต่เทียบไปแล้วมันเย็นกว่ากันโทสะมีโทษมากละง่ายโทษมากหนึ่งโทสะเกิดใช่ไหมทำอะไรรุนแรงได้มีโทษมากแต่ละง่ายเพราะเราเห็นง่ายราคะมีโทษน้อยแต่ละยากเพราะเราไม่อยากจะละเรารู้สึกสบายดีงั้นพยายามเตือนตัวเองไว้วันนี้ราคะแรงได้นะอีกหน่อยโทสะก็ขึ้นมาใหม่ราคะกับโทสะมันเหมือนเหรียญคนละด้านนะด้านโทสะหลอกเราไม่ได้มันก็เอาด้านราคะมาหลอกเราตามใจราคะไปพักเดียวโทสะก็ขึ้นมาแล้วเห็นไหมตามใจราคะแล้วโทสะมันจะขึ้นมันอาศัยกันอยู่นะงั้นเรายังไว้ใจไม่ได้มีสติไปแล้วคอยสอนตัวเองไปว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนนะความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าตายตอนนี้เราจะเสียดายไหมที่จะได้ปฏิบัตินะถ้ายังเสียดายอยู่ก็รีบปฏิบัติซะก่อนจะตายเนี่ยเตือนตัวเองเลยใช้มรณสตินะเตือนตัวเองจะได้ขยันขยันของหนูกับหลวงพ่อจะต่างกันหลวงพ่อยังเห็นจิตมีกิเลสเนี่ยหลวงพ่อเลิกไม่ได้เลิกทนไม่ได้จิตยังมีกิเลสจิตยังไม่อิสระเงี้ยทนไม่ได้แต่ของหนูแม้แค่มันสบายก็หน่อยนะสบายใจแล้วแต่เดิมเคยถูกเครื่องพันธนาการคล้องคอมัดมือมัดเท้ามัดเอวมัดทั้งตัวเลยนั่นเหมือนโทสะมันมัดเราอันนี้มันปล่อยออกไปแล้วเหลือแต่กุญแจมือเล็กนิดเดียวนะดูไม่มีโซ่มีตรวนเลยมีกุญแจมืออยู่หน่อยเดียวดูมีความสุขจังมันยังไม่อิสระไม่ต้องสู้อีกอดทน
และช่วงนี้หนูก็ยังรู้สึกว่าถูกรบกวนจากสิ่งภายนอกที่ทำให้กลัวและเหน็ดเหนื่
อ
ยจนกลางคืนไม่กล้านอนขอความเมตตาหลวงพ่อแนะวิธีวางใจด้วยค่ะ
ก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็นอนไป ถ้าจะถูกไสยศาสตร์อะไรเล่นงานตื่นเช้ามาค่อยไล่มันนอนซะก่อน พอเราตื่นมาสดชื่นนะอ้าวจิ้มหลังเราอยู่นี่วะสะบัดฮะกระเด็นเลยเหมือนหมาสะบัดน้ำร้อนกระเด็นไม่ต้องไปนั่งแก้ทั้งคืนไม่ต้องไปกลัวทั้งคืนเหนื่อยพอเรายิ่งเหนื่อยนะพลังเรายิ่งตกนอนมันรู้แล้วรู้รอดไปเลยตื่นเช้าค่อยไล่มันใหม่หายใจสองสามทีก็ไปแล้วไม่กลัวมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแหละเอาต่อไป
หมายเลข40ค่ะเคยติดเพ่งรู้สึกเพ่งน้อยลงแล้ว
ถูก
ช่วงนี้จิตค่อนข้างฟุ้งโทสะมากจิตยังไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมและบริกรร
ม
ขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับโยมด้วยค่ะ
เดินจงกรมไปบริกรรมไปนะก็รู้ทันจิตไปเอาจิตเป็นหลักไม่ได้เอาคำบริกรรมหรือการเดินเป็นหลักนะรู้ทันจิตไปเดินจงกรมแล้วจิตหนีไปก็รู้ทันเดินจงกรมแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็รู้ทันฝึกไปเรื่อยๆให้ใจมันเคยชินที่จะอยู่กับตัวเองที่มันฟุ้งซ่านมากเพราะมันเคยชินที่จะฟุ้งซ่านอย่างที่หลวงพ่อสอนตะกี้เนี้ยมันเป็นเรื่องของความเคยชินเราสร้างความเคยชินที่จะรู้สึกตัวบ่อยๆอีกหน่อยก็รู้สึกเองแหละแต่ถ้าอยากดีก็รู้สึกช้าอยากให้ได้เร็วๆอย่าช้าถ้าไม่อยากได้ผลนะภาวนาทุกวันทุกวันแป๊บเดียวก็พัฒนาเยอะแล
้วเลข79ค่ะผมได้ปฏิบัติตามคำสอนหลวงพ่อมาตลอดเป็นเวลา6ปีและได้ประสบกับสภาวะธรรมตามที่หลวงพ่อสอนเกือบทุกอย่างการที่ไม่มีตัวตนการมองอสุภะเมื่อเกิดกิเลสก็ปฏิบัติเรื่อยมาจนเมื่อกลางปีได้ปฏิบัติช่วงเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิตอนอยู่ในสมาธิก็พิจารณาตามคำสอนของหลวงพ่อคือจิตมีการเกิดดับไม่เที่ยงจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้รู้ก็เป็นทุกข์แล้วก็เกิดอาการวางจิตหมดเลยจิตไม่จับอารมณ์ใดเลยจนออกจากสมาธิก็ยังเป็นแบบนั้นจนเช้าถึงบ่ายเลยครับผมก็ตกใจว่าที่เป็นอยู่นี้คืออาการอะไรขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยครับ
จิตมันมีสมาธินะก็เป็นได้แต่ตัวเรามันยังอยู่ตัวตนนะยังอยู่ดูออกไหมตัวนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของสมาธิยังไม่ใช่เรื่องของอริยมรรคตัวเรายังอยู่ฝึกต่อไปนะอย่าอยากใจมันยังอยากจะอย่างโน้นอย่างนี้ภาวนาไปเรื่อยๆถือว่าเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าผลจะเป็นยังไงก็เรื่องของจิตหน้าที่ของเราคือปฏิบัติไปเรื่อยๆนะที่ทำอยู่ใช้ได้นะมีความอดทนมีความต่อเนื่องดีนะค่อยๆฝึกไปแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้มรรคผล
ตอนนี้ปฏิบัติแล้วจิตเป็นห่วงภรรยาและลูกจะน้ำตาไหลตลอดเลยเพราะปฏิบัติแล้วจิตยิ่งห่างโลกออกไปทุกทีเลยครับขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนำการปฏิบัติต่อไปด้วยครับ
มันก็มีหลายอย่างนะอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็ยอมห่างก่อนแล้วค่อยเข้าใจธรรมะแล้วค่อยกลับไปสอนหรือเราอยู่กับครอบครัวเงี้ยเรายังภาวนาอยู่เรายังช่วยอะไรเขาได้ไม่เต็มที่เลยเราก็ตั้งใจภาวนาของเราไปเราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นสะอาดหมดจดมากขึ้นให้คนรอบๆตัวของเราเห็นแล้วก็ค่อยๆชวนเขาภาวนาแต่ถ้าเรายังขี้โมโหยังเอาแต่ใจอะไรเงี้ยเราไปชวนเขาก็ไม่เชื่อเรางั้นเราใจเราต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากๆให้เขาเห็นนะพอเขาเห็นแล้วต่อไปเขาก็สงสัยว่าทำไมเราดีนะเราค่อยๆสอนกรรมฐานให้เขาหลวงพ่อเมื่อก่อนทำงานอยู่ที่ทำงานนั่นหนึ่งนะเราภาวนาของเราคนอื่นไม่รู้หรอกนี่คนรับๆตัวนั่งโต๊ะใกล้ๆกันนะเขาเริ่มสังเกตเห็นทำไมหลวงพ่อดูมีความสุขยิ้มแย้มนั่งอยู่คนเดียวก็นั่งยิ้มไม่ได้บ้านะ ยิ้มอย่างนี้ไม่ใช่นะใจมันมีความสุขมีความสงบนะมันอยู่เคล้าเคลียอยู่กับธรรมะไม่ฟุ้งอ่ะเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราจากคนขี้โมโหกลายเป็นคนที่สงบสุขขึ้นมาเขาก็เริ่มถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำอะไรเราก็ค่อยๆบอกเราทำกรรมฐานอย่างนี้อย่างนี้นะเขาฟังเขาค่อยสนใจเขาก็ค่อยๆเรียนคนในบ้านสอนยากเพราะเขาเคยเห็นตอนที่เรามีกิเลสเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวเองให้เขาเห็นก่อนว่าธรรมะเปลี่ยนเราได้จริงๆแล้วเราพูดให้เขาฟังเขาถึงจะเชื่องั้นตอนนี้อยู่ๆเราไปห่วงเขานะก็เป็นความไร้สาระห่วงไปงั้นแหละช่วยอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้วางความห่วงก่อนเอาตัวให้ดีก่อนเพราะพอเราดีแล้วทำให้เขาเห็นนะแล้วค่อยชักจูงให้เขาภาวนาสอนคนใกล้ตัวยาก
กราบขอขมาหลวงพ่อด้วยครับและขอให้หลวงพ่อมีธาตุขันธ์ที่แข็งแรงครับผม
น้อมโมทนานะ
เลข95ค่ะส่งการบ้านครั้งก่อนหลวงพ่อแนะนำให้หมั่นเก็บเล็กผสมน้อยระหว่างวันเพื่อเวลากลับไปทำในรูปแบบแล้วจะได้ไม่หลับผมได้ปฏิบัติตามและพบว่าทำสมาธิได้ดีขึ้นไม่หลับแล้ว อยากขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยตรวจสอบว่าผมปฏิบัติถูกแล้วหรือไม่และมีอะไรที่ควรเรียนรู้พัฒนาเพิ่มบ้างครับ
ปฏิบัติดีขึ้นเยอะแล้วนะสะสมไปเรื่อยๆแล้วสังเกตอันหนึ่งขณะนี้จิตเราถึงฐานไหมหรือจิตเราออกนอกอะไรเงี้ยคอยรู้ทันตัวนี้สำคัญนะจิตที่ถึงฐานคือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องถึงจะเกิดปัญญาได้งั้นถ้าจิตไม่ถึงฐานก็คือจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องปัญญาจะไม่เกิดจะฟุ้งซ่านแทนนะอย่างเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่ใจเราออกข้างนอกอย่างเนี้ยเราทำความสงบกลับเข้ามาแล้วพอใจเราสงบมีเรื่องมีแรงตั้งมั่นถึงฐานแล้วเดินปัญญาต่อดูลงไปที่กายก็เห็นนะกายไม่ใช่เราดูสุขทุกข์ดีชั่วก็ไม่ใช่เราจิตผู้รู้เองก็เกิดดับตัวนี้เห็นแล้วใช่ไหมจิตผู้รู้ก็เกิดดับได้เนี่ยคอยรู้คอยดูอย่างนี้แต่ต้องมีสติมีสมาธิมากพอนะคนทั่วๆไปหัดใหม่ๆอ่ะมันจะเห็นเกิดแต่มันไม่เห็นดับอย่างราคะเกิดไม่ทันจะเห็นดับแล้วเอ้ามีโทสะเกิดอีกแล้วเนี่ยสติมันไม่ไวค่อยๆฝึกต่อไปจะเห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดแล้วก็ดับสิ่งบางสิ่งเกิดแล้วก็ดับยังไม่ทันรู้เลยว่ามันราคาหรือโทสะดีหรือชั่วเลยสุขหรือทุกข์ไม่รู้เลยเห็นแค่สิ่งบางสิ่งไหวขึ้นมาแล้วก็ดับเคยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยฝึกไปเรื่อยพอละเอียดขึ้นมันจะเห็นนะสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปแค่นั้นแหละไม่รู้ว่าคืออะไรอันนั้นสติเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นดีค่อยๆฝึกไปนะใจไม่ตั้งมั่นก็ฝึกให้มันตั้งมั่นครับ
ขออนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อและถวายการปฏิบัติบูชานี้แด่หลวงพ่อครับ
อนุโมทนานะสาธุ
หมายเลข100
วันนี้เขาใช้กุ้งฝอยตกปลากระพงถวายบุญให้หลวงพ่ออนุโมทนาบุญหลวงพ่อดีฉลาด
หมายเลข100ค่ะเห็นว่าเมื่อพยายามจะปฏิบัติจะเกิดอาการเพ่งเกรงไม่เป็นธรรมชาติพอไม่ตั้งใจจะปฏิบัติก็หลงโลกไปเลยเหมือนจะภาวนาไม่เป็นกราบขอการบ้านค่ะ
ตั้งใจไว้ก่อนมันจะหนักบ้างแน่นบ้างตึงบ้างเครียดบ้างอะไรก็ช่างมันนะถือว่าปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติเอาความสุขความสงบความดีถ้าปฏิบัติแล้วอยากสุขอยากสงบอย่างดีมันจะเครียดอันนี้ถือว่าปฏิบัติบูชาพระถึงเวลาก็ปฏิบัติไปมีสติไปใจมันจะค่อยคลายการเพ่งออกเองที่มันเพ่งเพราะมันโลภนี่พอเห็นบ่อยๆใจมันค่อยคลายออกคลายออกเดี๋ยวก็สบายแรกๆต้องตึงไว้ก่อนแรกๆจะให้พอดีน้ำจะหย่อนจะหลงโลภไปเลยดังนั้นตึงหน่อยๆไม่เป็นไรดีกว่าหลงโลภความตึงเนี่ยดีกว่าความหย่อนย่อหย่อนตามใจกิเลสเนี่ยไปทุคติ ตึงไว้ควบคุมกายควบคุมใจไปสุคติได้แค่ไม่ไปนิพพานเท่านั้นนะแรกตึงๆไว้ก่อนแล้วค่อยคลายมันค่อยคลายเองรู้ว่าตึงเพราะอยากตึงเพราะโลภแล้วมันก็ค่อยคลายคลายเนี่ยมันพอดีไม่งั้นถ้าอยู่ๆไม่สนใจไปกรรมฐานเลยมันจะหนีไปนานอดทนเอานะค่อยๆทำไปตึงไว้หน่อยไม่เป็นไร
หมายเลข126คนสุดท้ายค่ะหลวงพ่อให้การ
แป๊บนึงรู้จักใจลอยไหมหนูพอลุกขึ้นมาใจก็ไปแล้วอย่างเงี้ยนะว่าไป
หลวงพ่อให้การบ้านไปดูตัวเซลฟ์จัดเมื่อเกือบ3ปีก่อนแรกๆดูไม่ออกก็พยายามหาทางดูแบบใช้ความคิดนำไปก่อน อยู่ไปอยู่มาช่วงหนึ่งเห็นอัตตาชัดเด้งเรียงๆกันว่าเบื้องหลังการกระทำความคิดคำพูดทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อสนองอัตตา
โอเค
ช่วงหลังไม่เห็นชัดแบบนี้แล้วค่ะเห็นความติดกามของจิตมันชอบหาอะไรจับกระโดดจับอันนั้นทีอันนี้ทีบางทีก็จับนานๆจมไปกับสิ่งที่จับบางครั้งก็จับสั้นๆช่วงไม่จับน้อยจนแทบไม่
ม
ีครั้งหนึ่งรู้สึกอยากวางถาวรแต่ก็วางไม่ได
้
ขัดใจเห็นว่ามันเป็นอนัตตากับอนิจจังสลับกันบ่อยๆเข้าก็เหมือนมันทำใจได้บ้างหยุดดิ้นง่ายขึ้นดิ้นสั้นลงรวมๆคิดว่าจิตตั้งมั่นมากขึ้นเป็นกลางมากขึ้นแต่ก็ยังฟุ้งซ่านอยู่มากไม่มีสมาธิเหมือนทำสมาธิไม่เป็นเสียทีปัจจุบันใช้เห็นตัวเองหายใจเป็นวิหารธรรมหายใจเหมือนฝึกวิ่งดูเพลินๆดีค่ะขออนุโมทนากับหลวงพ่อและทีมงานทุกคนและขอการบ้านในการปฏิบัติด้วยค่ะ
พัฒนามาได้เยอะขึ้นแล้วนะมันดีขึ้นแล้วอย่างช่วงแรกๆเรามองเซลล์ไม่ออกมองอัตตาไม่ออกแล้วต่อมามองออกหลังๆทำไมมันไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยคือกิเลสตัวไหนที่เรารู้ทันแล้วนะมันจะหลบไปก่อนเอาตัวอื่นมาหลอกเราแทนแล้วพอเราเผลอๆเมื่อไหร่มันก็กลับมาใหม่หน้าที่เราก็แค่ว่าตอนนี้กิเลสอะไรเกิดเรารู้กิเลสอะไรเกิดเรารู้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าใจฟุ้งซ่านนะต้องแบ่งเวลาทำในรูปแบบทุกๆวันนะถ้าไม่ทำในรูปแบบเลยพลังของจิตไม่มีจะภาวนาไม่ได้จริงหรอกที่ผ่านมาก็ก้าวหน้าขึ้นแต่ใจมันยังฟุ้งเก่งอยู่หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ไปอยู่กับลมหายใจก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูสบายสบายใจมันหนีเรารู้ใจมันหนีเรารู้ไปนะฝึกไปดีแล้วล่ะเมื่อก่อนเพ่งหมดแล้วนะหมดแล้วเชิญอาทิตย์หน้าคนในวัดจะมีบุญนะที่มีคนมาจัดเล่นคอนเสิร์ตดนตรีอะไรข้างหลังเนี่ยโตรุ่งนะคุณแม่บอกไม่เป็นไรอยู่สวนโพนะได้ยินมาจนชินแล้วนะอยู่ที่นี่เกิดนึกไงขึ้นมาโน้เป็นทีมที่เขาเล่นรถมอเตอร์ไซค์อะจะขี่มอเตอร์ไซค์หลายร้อยคันชุมนุมหลังวัดแล้วก็จะร้องรำทำเพลงโตรุ่งเช้าๆถึงจะกลับนะเลยได้ทดสอบพระเราละว่าเชื่อสติแตกไหม เชิญ